Talas Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Narodna banka Srbije saopštila da vlasti Kosova nisu dozvolile 7. februara da na njihovu teritoriju uđu sredstva u dinarima namijenjena za davanje kosovskim Srbima. Bez autorizacije Centralne banke Kosova nije dozvoljen promet monetarnih sredstava, saopšteno je tim povodom iz carine Kosova. Portparol Evropske unije Peter Stanu izjavio je da Kosovo rizikuje da zaostane na putu ka članstvu u Evropskoj uniji zbog, kako je rekao, jednostranih akcija. On je pozvao Kosovo i Srbiju da se fokusiraju na ispunjavanje obaveze i sporazuma u dijalogu uz posredovanje Evropske unije. Lider Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je za 8. februar sastanak predstavnika vlasti o uslovima koje zemlja treba ispuniti do marta, kada će se odlučivati o tome hoće li Bosna i Hercegovina početi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Sindikat prosvjete Crne Gore je obavijestio resorno ministarstvo o stupanju u granski štrajk 19. februara, od čega će odustati ukoliko narednih dana dođe do kompromisa u pregovorima s vladom. Prosvjetari traže da im se od januara poveća plata za 10%. Ruska vlast regrutuje zatvorenike za borbu u Ukrajini, otkrila je istraživačka jedinica ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Te tajne jurišne jedinice su učestvovale u nekim od najbrutalnijih sukoba u ratu, otkrilo je istraživanje. Američki državni sekretar Antony Blinken je izjavio u Izraelu da treba još da se radi na sporazumu o taocima između Izraela i ekstremističke grupe Hamas, ali je izrazio nadu u uspjeh i založio se za veće isporuke pomoći pojasu Gaze. A u ovoj emisiji čućemo između ostalog koji su efekti rada Komisije za istraživanje ubistava novinara osnovane prije više od 10 godina u Srbiji.
Dok nije osnovana, nije bilo nikakvih pomaka u istragama.
Ja mislim da je ta komisija imala velike rezultate, da su neki nivoi odlučivanja, zahvaljujući radu te komisije, prosto primorani na saradnju.
Ako država funkcioniše, ako institucije funkcionišu, zašto su potrebne radne grupe i komisije?
Imamo i priču o krivolovcima na najvećem Balkanskom jezeru, Skadarskom jezeru. Vuk Stajičić, šef službe zaštite tog nacionalnog parka.
To je četvrti put da se dešava u prethodnih godinu dana da neko dođe i iskorišćava situaciju da nas napadne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je snažan partner Evropskoj uniji i vidimo spremnost vlasti da ispune preduslove i otvore pregovore o pristupanju uniji, saopštila je Angelina Eichhorst, direktorica za Evropu u službi za vanjske poslove Evropske unije, nakon sastanka sa zamjenikom ministra vanjskih poslova BiH Josipom Brkićem. Eichhorst je juče stigla u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi od domaćih vlasti zatražila napredak u reformama. Ermin Zatega.
Svih 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji ostaju na snazi, ali treba biti realističan i vidjeti šta je moguće u narednih 5 sedmica do sjednice Evropskog vijeća kako bismo iskoristili ovaj zamah i kako bi Bosna i Hercegovina otvorila pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Stoga je Evropska unija odredila 3+1 prioritet, a to su zaključenje sporazuma sa Frontexom, usvajanje zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zakona o sukobu interesa kao i zakona o sudovima. Ovo je nakon sastanka sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josipom Brkićem izjavila Angelina Eichhorst, direktorica za Evropu u službi za vanjske poslove Evropske unije.
It's a long list of issues that...
Lista zadaća je mnogo duža od ovoga, ali smo evo pokušali biti realni da vidimo zajednički šta je ostvarivo u ovom trenutku.
Eichhorst je 6. februara stigla u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini kako bi od domaćih vlasti zatražila napredak u reformama. Ona ujedno i potpredsjedava sastankom političkih direktora zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije, koji u Sarajevu organizuje Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić istakao je da je Bosna i Hercegovina snažan partner koji u potpunosti usklađuje svoju vanjsku i sigurnosnu politiku sa Evropskom unijom.
Poseban fokus je bio na nastavku ruske agresije na Ukrajinu i kakav je utjecaj te činjenice na zemlje jugoistoka Europe, ali isto tako i na Evropsku uniju. Kina kao zemlja globalni, politički, gospodarski gigant u kontekstu njihove uloge na prostoru jugoistoka Europe. Dotakli smo se naravno i situacije na Bliskom istoku sa posebnim fokusom na situaciju u odnosu Izrael-Palestina, ali isto tako i u odnosu sa zemljama zaljeva. Jednostavno se konkretno dijelima pokazuje to partnerstvo Europske unije spram jugoistoka Europe, a sve sa krajnjim ciljom integracije svake zemlje, naravno pojedinačno, a isto tako cijele regije u Europsku uniju.
Tokom prvog dana posjete, Ajhorst je jučer razgovarala sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, te istakla da su u Briselu svi iskreno opredjeljeni da pomognu zemlji u ispunjavanju preostalih obaveza, kako bi u martu mogli otpočeti pregovori o pristupanju Europskoj uniji. Navela je i da su neke članice Europske unije ublažile do sada kritički pristup prema Bosni i Hercegovini, te da BH lideri trebaju iskoristiti ovaj povoljan trenutak za otvaranje pregovora o članstvu u Europskoj uniji i konačno ispuniti preostale obaveze do marta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović je na vanrednoj preskonferenciji u Mostaru uoči sastanka vladajućih stranaka u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine pozvao da partneri provedu usaglašene dogovore, uključujući i najteža pitanja. Čović tvrdi da su ostale svega 2-3 sedmice za konačni dogovor prije nego što eventualno počnu pregovori BiH sa Evropskom unijom o pristupanju Uniji. Mirsad Behram.
Predsjednik HDZ-a BiH je najprije kazao da se BiH 8 godina nakon predaje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji nalazi u najvažnijem trenutku nekih 20 dana prije početka pregovora o pristupanju. Čović je kazao da su mnogi od njega tražili da u svom obraćanju jasno osudi federalne partnere i napadne međunarodnu zajednicu, ali Čović kaže kako ne treba na taj način reagirati. Ustvrdio je da su ostale 2-3 sedmice nakon nedavnog dolaska u Sarajevo nizozemskog premijera Marka Rutea, hrvatskog Andreja Plenkovića i čelnice EU Ursule von der Leyen da se provede ono što je tada preuzeto i definirano.
Znajući što smo to radili zadnjih godinu dana, kroz vijeće ministara i sve institucije na svim razinama u Bosni i Hercegovini, kroz izvršnog zakona do vlast, ne vidim nijednog razloga da uvjete koji stoje ispred nas, a koje treba ispuniti, doživimo kao nepremostive. Drugim riječima, uz našu aktivnost, dogovore i pregovore koji možemo napraviti na potpuno drugačiji osnov nego kako to radimo proteklih mjeseci, taj posao možemo završiti do kraja veljače.
Čović je poručio partnerima, ne imenujući nikoga, da posao moraju završiti BH političari kroz izvršnu i zakonodavnu vlast.
Ja sam uvjeren da naši partneri moraju razumjeti da moraju odustati od politika nadmudrivanja, politika nedosljednosti, nevjerodostojnosti u svom radu, ne mijenjanje stajališta svaki dan oko onoga što smo precizno utvrdili i dogovorili.
Najavljujući sastanak svih partnera u vlasti koji će se održati sutra u Sarajevu, Čović je rekao da ovaj put političke igre moraju prestati, a pozvao je i lidere opozicije uz riječi da se politička nadmudrivanja, kako je kazao, ostave za neko drugo vrijeme. Među temama koje bi mogle biti teške, naveo je izborni zakon i status stranih sudija. Ustvrdivši da su predstavnici međunarodne zajednice strateški partneri u unutrašnjoj i vanjskoj politici, predsjednik HDZ-a BiH je pozvao međunarodne predstavnike da pomognu da BiH pregovarači dođu do najboljih rješenja.
Ali isto tako očekujem i od institucija visokog predstavnika OHR-a Bosne i Hercegovine da se uzdrži od bilo kakvih nametanja, bilo kakvih odluka, jer ono će sigurno derogirati naš pokušaj da dobijemo pregovarački proces.
Ne imenujući ni jednu osobu ili instituciju, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović odgovorio je na, kako se izrazio, objede i u vezi sa optužbama da opstruira projekat južne plinske interkonekcije. Čović je kazao kako je sačinjen prijedlog zakona o toj interkonekciji koja će ići kroz tri kantona sa hrvatskom većinom prema kojem bi se osnovalo javno preduzeće za upravljanje tom plinskom vezom čije će sjedište biti u Mostaru. Čović je kazao da se i upravljanje plinom u Federaciji BiH želi urediti, kao i u slučaju Elektroprivreda, Telekoma i Pošti.
To sjedište te tvrtke mora biti u Mostaru. Tom tvrtkom ili tim prostorom ne može upravljati tvrtka koja nema nijedan uposlen Hrvat. Pazite, nijedan Hrvat nema uposlen u toj tvrtci, u menadžmentu, u nadzornim odborima i neko očekuje da prepustimo takav jedan institut investicijski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovske teme. Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe kaže da o zabrani upotrebe dinara na Kosovu treba postići dogovor u okviru pregovora Kosova i Srbije kojim posreduje Evropska unija. Prema njegovim riječima, dinar nije samo valuta, u dobru i u zlu od njega zavisi srpska zajednica. Prelec za Radio Slobodna Evropa kaže i da će odluka za njega, kao i zatvaranje nekoliko paralelnih srpskih opština na Kosovu, uticati na zajednicu opština sa srpskom većinom, za koju se očekuje formiranje. U razgovoru sa Valjonom Telom Prelec objašnjava.
Mislim da se vlada Kosova kreće brže nego što sam očekivao. Ide u pravcu na koji je već neko vreme ciljala, a to je uspostavljanje pravnog poretka Kosova na cijeloj njenoj teritoriji i uklanjanje delova ostataka srpskog poretka, koji su u velikoj meri prisutni u opštinama na severu, ali na neki način i u drugim područjima sa srpskom većinom.
Kako komentarišete to što se i 25 godina poslije rata dinar još uvijek koristi i srpske institucije funkcionišu?
Sada tražimo rješenje. Reč je o jednostranom rješenju koje će onemogućiti korištenje dinara.
Bilo je oštrih reakcija međunarodne zajednice.
Mislim da je pozadina tih oštrih reakcija koje su potpuno razumljive da su te stvari izuzetno važne za srpsku zajednicu na Kosovu, kako na severu, tako i na jugu. Njihova egzistencija zavisi od srpskih institucija. Ako ih uklonite preko noći, ti ljudi, velika većina, mislim da bi imali malo izbora nego da pokušaju da odu. Međutim, ovdje želim da budem oprezan. Vlada Kosova, radeći to što radi, ne pokušava da protera Srbe. Mislim da o tome nema govora. Ali efekat onoga što radi je smanjenje te zajednice. Ovo bi moglo da ima veoma fatalne posljedice po multietnički karakter Kosova i njegove nade za poboljšanje odnosa sa Srbijom, kao i za punu integraciju u međunarodnu zajednicu. Mislim da su ove zabrinutosti u srži reakcija zapadnih prijatelja Kosova.
Kako onda vlada Kosova treba da postupi po vašem mišljenju? Da li je ovo pravi put ili ne?
Mislim da ovo nije pravi put. Slažem se sa zabrinutošću koju su izrazili ambasada SAD-a i drugi, ali mislim da razumem računicu koja je također napravljena u Prištini. Oni jednostavno ne veruju da će za uzvrat dobiti normalizaciju odnosa sa Srbijom ako se prema srpskoj zajednici ophode sa izvesnim stepenom fleksibilnosti i velikodušnosti i ponudio je stepen samouprave. Oni ne veruju u pristup usluga za uslugu, ne veruju da se Srbija prema njima ponaša u dobroj veri. Strahuju da će Srbija, ako stvore autonomnu zajednicu ili zajednicu srpskih opština, to uzeti i ništa neće učiniti. Ovo nije nerazuman strah. Razumem strah, ali ipak mislim da je ovo pogrešno.
Da li mislite da bi Kosovo sada trebalo da odloži primjenu odluke o zabrani dinara?
Mislim da je ovo nešto što treba da se desi, ali mislim da je mnogo bolje ako se to uradi putem pregovora kroz dijalog u Briselu. Potreban je sistem koji menja ono što radi dinar. Dinar nije samo valuta, on je i glavni srpski platni sistem. U dobru i u zlu, srpska zajednica zavisi od njega. Tako da je mnogo bolje da se to radi planski i dogovoreno.
Bio je to Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe. Akcija vlade Kosova da zatvori paralelne opštine Srbije izazvala je zabrinutost među Srbima na Kosovu. U selima gdje većinu stanovništva čine Srbi kažu da u njihovim paralelnim opštinama nikada nije bilo nelegalnih radnji, već su se samo bavili uslugama građanima, pripremila Sandra Cvetković.
Ovaj je objekat u selu Osojane do 2. februara bio sedište opštine Istok, koja je paralelno radila u sistemu Srbije. Zatvorena je u akciji policije Kosova, jer institucije Srbije kosovske vlasti smatraju ilegalnim. Miki, Jedan od retkih koji žele govoriti pred kamerom kaže da su meštani uplašeni zbog policijske akcije i zatvaranja opštine po srpskom sistemu. On je do petka u Osojanu mogao da izvadi dokumentaciju koja mu je bila potrebna da ostvari neku financijsku pomoć iz budžeta Srbije.
Na kraju šehovi pošto zatvore, ljudi primaju to vistaciju, imam puno staraca, to koji primaju te plate, te od Srbije, te socijale, te tako.
Kosovo je sa zatvaranjem ovih opština počelo krajem januara i poklapa se sa uredbom Centralne banke Kosova, kojom se predviđa da euro bude jedina valuta na Kosovu. Time se prekida upotreba srpskog dinara, što dodatno brine Srbe koji iz Srbije primaju plate, penzije, socijalna primanja ili drugi vid financijske pomoći u dinarima.
Pa mogu loše teško. Sad je bilo samo fino, što se tiče nas Osojana ovde, bilo je bezbedno, bilo je... Sad će biti drugačije, malo se i narod i više plaši.
A zbog čega mislite da će biti drugačije?
Pa da, to kako neće da bude drugačije. Nema, znači nema, odmah nema primanja, nema narod šta da radi. Ako ne bude malo primanja, mora da se seli, kako da živi.
Nekoliko kilometara od Osojana, istog dana zatvorena je i opština Klina, koja je po srpskom sistemu funkcionisala u selu Vidanje. Isto je urađeno i u Goraždevcu, gde se nalazila paralelna opština Peć. Meštani u razgovoru kažu da ih je strah, da su besni, da je neizvesno, ali ne žele pred kamere. Miloš Dimitrijević je do 2023. bio predsjednik opštine Peć po srpskom sistemu koja se nalazila u ovom objektu. Objašnjava da se tu nikada nije dešavalo ništa nelegalno, već da su pružane usluge građanima po srpskom sistemu.
Ta socijalna primanja ljudi koji su stari, nemoćni, njima su skratili da oni ne mogu da prime tu humanitarnu pomoć, a ne nama. Njima su skratili, mi možemo da odim i do Mitrovice, i do Graške, i do... oni nama to ne mogu nikada zabrane. Ali skratili su sirotinji, ljudi koji nema čega da žive, ljudi koji primaju socijalne pomoći.
Kosovske vlasti su prethodno zatvorile i 4 paralelne opštine u srpskom sistemu u regionu Dragaša. Nakon sukoba na Kosovu 1998-99. Srbija je svoje institucije premestila u sredine gde žive Srbi. Tako je gotovo 30 opština preko 2 decenije funkcionisalo paralelno sa kosovskim. Njihovo finansiranje, ali i realizacija raznih projekata iz budžeta Srbije, uglavnom ide preko ovih opština, a Beograd tvrdi da će njihovim zatvaranjem biti ugroženo oko 100.000 Srba. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je naveo kako skoro 40.000 Srba prima penzije i druge novčane naknade iz budžeta Kosova. Međunarodna zajednica je u nekoliko navrata izrazila zabrinutost zbog posljednjih odluka kosovskih vlasti, uz obrazloženje da one mogu negativno uticati na srpsku zajednicu i podignu etničke tenzije. Zatraženo je i odlaganje odluke o ukidanju dinara.
Naravno da podržavamo nastojanja da se izbjegnu finansijski kriminal, pranje novca, finansiranje terorizma i slično, ali smo duboko zabrinuti zbog načina na koji se ova uredba sprovodi, jer smatramo da ne uzimu u obzir neke od zabrinutosti zajednice.
Neke od preporuka zapadnih država je da se ovo pitanje reši u okviru dijaloga Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa. Usled povišenih tenzija zbog zatvaranja srpskih opština i zabrane upotrebe dinara, raseljeni Srbi sa Kosova su 5. februara blokirali put na jugu Srbije u blizini graničnog prelaza Merdare. Najavili su ponovnu blokadu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon odluke apelacionog suda da oslobodi optužene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, medijska udruženja u Srbiji protestuju. Dio opozicije kritikuje vlast, a međunarodne organizacije upozoravaju da oslobađajuća presuda dovodi u pitanje vladavinu prava u Srbiji. Koji su efekti rada Komisije za istraživanje ubistava novinara, osnovane u toj zemlji prije više od 10 godina, slušamo od Nevene Bogdanović.
Nijedan rešen slučaj. To je dosadašnji epilog istrage ubistava novinara, kritičara vlasti, tokom 90. i ranih 2000. godina u Srbiji. Ubistvo novinara Slavka Ćuruvije iz 1999. je 25 godina kasnije rezultiralo oslobađajućom presudom nekadašnjim pripadnicima državne bezbednosti. Za ubistvo novinara Milana Pantića 2001. godine u Jagodini nema optužnice. Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu se proglasilo nenadležnim za istragu. A smrt novinarke Dade Vujasinović je i nakon 30 godina u predistražnoj fazi u tužilaštvu. Bez odluke da li će taj slučaj iz 1994. biti kvalifikovan kao ubistvo. Da pomogne u rasvetljavanju ovih slučajeva, zadatak je Komisije za istraživanje ubistava novinara.
Dok nije osnovana, nije bilo nikakvih pomaka u istragama.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik komisije Veran Matić. Dodaje da je na inicijativu tog tela slučaj Ćuruvija pokrenut pred pravosuđem.
Komisija osnovana je zbog toga da bi se utvrdile činjenice o tome zbog čega nije istraženo do kraja ovo ubistvo, a mi smo u stvari uradili mnogo više od toga. Pomogli smo da do same optužnice dođe, do sudskog procesa i do dve osuđujuće presude. Dakle, komisija nikako ne može snositi bilo kakvu odgovornost za odluku apelacionog veća i to se od nje nije očekivalo.
Matić je nekadašnji urednik radija i televizije B92, koja je tokom 90-ih kritički izveštavala o režimu tadašnjeg autoritarnog predsjednika Slobodana Miloševića. Članovi komisije su predstavnici novinarskih udruženja i državnih institucija, među kojima su policija, tužilaštvo i bezbednostno-informativna agencija. Komisiju je formirala vlada Srbije pre više od 10 godina, po dolasku na vlast Srpske napredne stranke, čija je najistaknutija figura aktuelni predsjednik države Aleksandar Vučić. Istovremeno, vlast je na meti kritika međunarodnih organizacija zbog gušenja medijskih sloboda. Odgovarajući na kritike koje dolaze iz dela struke da je osnivanjem komisije vlast htjela da ostvari privid da želi da rasvetli ubistava novinara, Matić kaže:
taj posao koji smo odradili u stvari je za nas jako važan. Sad šta drugi misle, ja mislim da je to deo političkih konfrontacija, mnogo više nego deo dubinskog istraživanja šta je zaista komisija uradila i šta se zaista dogodilo u ovim slučajima proteklih 10 godina.
Naglašava i da je komisija nezavisna, bez obzira na to što ju je osnovala vlada, i da njen rad, kaže, i dalje ima značaj.
Dakle, mi ćemo nastaviti sa radom.
Zaključuje Matić. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić izjavio je da su u NUNS-u od početka bili rezervisani prema radu komisije.
Jer ako država funkcioniše, ako institucije funkcionišu, zašto su potrebne radne grupe i komisije?
Upitao je Bodrožić na protestu protiv oslobađajuće presude za ubistvo Slavka Ćuruvije. Naglasio je da su predstavnici NUNS-a učestvovali u radu komisije, verujući da postoji dobra volja da se slučajevi reše.
Jer to je sramota i za državu Srbiju i za naš narod da mi 25 godina posle ubistva Slavka Ćuruvije nemamo ubice, nemamo pravdu, a isto tako posle 30 godina od ubistva Dade Vujasinović i 22 godine posle ubistva Milana Pantića, 23.
Nakon što su pripadnici državne bezbednosti oslobođeni optužbi za ubistvo Slavka Ćuruvije, Bodrožić je istakao da se struka osjeća prevareno.
Pa pokazalo se da smo po ko zna koji put zloupotrebljeni u te političke svrhe. Zaista smo svi ušli sa verom da zaista država želi da konačno upregne sve svoje snage da se ovaj slučaj reši.
Živojin Rakočević, predsjednik udruženja novinara Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Komisija za istraživanje ubistava novinara od momenta osnivanja uradila, kako je rekao, sve što je mogla.
Ja mislim da je ta komisija imala velike rezultate, da su neki nivoi odlučivanja, zahvaljujući radu te komisije, prosto primorani na saradnju.
Reagujući na oslobađajuću presudu apelacionog suda za ubistvo Slavka Ćuruvije, Rakočević je istakao da istina živi, iako je pravda ubijena.
U kojoj formi će istina živjeti, to zavisi od naše posvećenosti i borbenosti i sposobnosti da tu istinu održimo.
Pored slučajeva Ćuruvija, Vujasinović i Pantić, koji do sada nisu rezultirali kažnjavanjem odgovornih za njihovu smrt, vlada Srbije je u mandat Komisije za istraživanje ubistava novinara 2018. godine stavila i druge slučajeve. Nadležnost komisije je proširena na ubistva i nestanke novinara na Kosovu od 1998. do 2001. godine, kao i na ubistva novinara tokom rata u bivšoj SFRJ od 1991. do 1995. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdan.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poljoprivrednici širom evropskog kontinenta mesecima protestuju. Protestima su se 6. februara priključili poljoprivrednici Španije, pa su tako Austrija, Danska, Finska i Švedska jedine zemlje Evropske unije u kojima poljoprivrednici nisu do sada izašli na ulice. Poljoprivrednici se žale da su u nikad težoj situaciji da zarade za pristojan život, usled porasta cena energenata i đubriva zbog rata u Ukrajini. Situaciju im dodatno otežava i to što u blok ulaze poljoprivredni proizvodi iz jeftinog uvoza, a suše, poplave i požari podstaknuti klimatskim promenama uništavaju useve. Protesti imaju potencijal da značajno ugroze ekonomiju u pojedinim državama, pa i na nivou Evropske unije, pišu svetski mediji. Evropom se šire protesti poljoprivrednika koji su doživjeli kulminaciju 1. februara tokom samita lidera Evropske unije u Briselu. Za mnoge Evropljane nije sasvim jasno šta je uzrok ovog problema i kako je sve počelo. Euronews piše da se istorija protesta može pratiti do 2019. i Evropskog zelenog dogovora, koji je uključivao značajne izmene kako bi se postigla klimatska neutralnost do 2050. Svrha sporazuma je bila da se dekarbonizuje i digitalizuje evropska ekonomija. Međutim, dogovor nije uzeo u obzir posljedice po poljoprivrednike. Iako pitanja agrara nisu bila na agendi samita lidera Evropske unije u Briselu 1. februara, političari bi mogli da otkriju kako ignorisanje poruka poljoprivrednika koji su jajima gađali zgradu Evropskog parlamenta može da bude na njihovu štetu, piše Guardian. Od Irske preko Portugala, Francuske, Nemačke, Baltičkih država pa do Grčke, poljoprivrednici su blokirali puteve kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog većih troškova proizvodnje, pre svega usled rasta cena energenata, đubriva i transporta od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Istovremeno, prema podacima Eurostata, cene poljoprivrednih proizvoda opale su u prosjeku za 9% u trećem kvartalu 2023. u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Dodatni problem je to što je Evropska unija ukinula carine na poljoprivredne proizvode iz Ukrajine koji su preplavili centralnu i istočnu Evropu. To je izazvalo ogorčenost evropskih poljoprivrednika koji smatraju da je reč o nelojalnoj konkurenciji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Krivolovci na Skadarskom jezeru napali su čuvare nacionalnog parka. Nije prvi put, ali je ovog puta dio incidenta snimljen. Napadači su u pritvoru, a lovočuvari najavljuju još veću kontrolu uoči dvomjesečnog zabrana lova koji počinje u martu. Pripremio Nikola Borazan.
Jedna strana pijacaka. Uhvaćeni su ljudi u krivolovu.
Nećemo, stavimo, idemo! Maksu nas! Maksu nas, rekam toj polisi, idemo! Maksu nas!
U osljednjem incidentu u Nacionalnom parku Skadarsko jezero u noći između 4. i 5. februara krivolovci su napali ribočuvare. Nije prvi put, ali sada je dio toga i snimljen. Jedan od dvojice nadzornika koji su te noći napadnuti je šef službe zaštite nacionalnog parka Vuk Sajčić.
Ovo je četvrti put da se dešava u prethodnih godinu dana da neko dođe na goloruke ljude i da iskorišćava situaciju da nas napadne.
Dva napadača su u pritvoru i bit će krivično gonjeni zbog napada na službeno lice i nezakonitog ribolova. Treći učesnik incidenta, monah Srpske pravoslavne crkve, odgovarat će samo prekršajno, jer tužilaštvo nije našlo elemente krivičnog djela. Vuk Sajčić.
Ja sam podnio prijavu protiv Filipa Klikovca, monaha, zbog prijetnji koje su nama upućene i također zbog toga što je moj telefon bacio u vodu.
Iz SPC-a su odbacili sve optužbe. Tvrde da je Klikovac legalno lovio i pokušao da smiri situaciju. Sajčić tvrdi da je monah rođak jednog od napadača i da se nije tu zadesio slučajno.
Ovo je ovaj čovjek koji se slučajno zadesio.
Iz nacionalnih parkova upozoravaju da krivolovci masovno ubijaju ribu strujom i drugim nelegalnim sredstvima. Čuvari nemaju oružje ni ovlaštenja za primjenu sile. Plovila su im najčešće sporija od krivolovačkih. Njih 30 čuva nacionalni park od 40.000 hektara. Najavili su da će inicirati izmjene pravilnika i zakona kako bi u buduće izlazili na jezero bezbjednije, s boljom opremom i većim nadležnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Toliko je sve u regionalnom pregledu aktuelnosti Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.